Incursiuni literare.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitul tehnic Viorica Văscu. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat acest an rugăciunii. Noi vă invităm, într-o serie de emisiuni, să lecturăm împreună rugăciuni literare din admirabila carte a Ioanei Pârvulescu, Dialoguri secrete, apărută la Humanitas în 2008. Cartea este, scrie Dance Mihăilescu, o suită de reverii istorico-literare cu valențe de halima despre rolul, noimele și formele rugăciunii în literatura lumii și la literații români. O carte lucrată încântător, la milimetru, ca tapiseriile cu licorni medievali, unde scriitorul rătăcește euforic prin bibliotecă. Duhul povestașului îmbibă fermecător paginile, dându-le gustul dumnezeesc al pâinii înmuiate în vin. Dialogurile secrete ale Ioanei Pârvulescu, continuă Dance Mihăilescu, sunt în esență o pledoarie pentru armonie, calofilie și credincioșie, altfel spus, o acumulare jubilativă de înțelepciune. Dincolo și dinspre acest nucleu sorbitor, dăm de o mulțime de ținte și temeiuri ale rugăciunii, fie că îl vedem pe Hamlet luptând să-și înduplece inima și încheieturile pentru îngenunchere, fie că suntem îndemnați să-l descifrăm în Alioșa Karamazov pe fiul literar al prințului Mâșchin, ori să asociem Dumnezeului Rilke cu Hristosul Arghezian. Am încheiat citatul. La rândui, Ioana Pârvulescu, în cuvântul său înainte, intitulat Precizare, scrie: cred că rugăciunea e intrată în genele noastre spirituale și pe semne că nu există prea mulți oameni care să nu se fi rugat vreodată, în momente de maximă intensitate a trăirii, într-un fel propriu sau folosind cuvinte, cine știe de când învățate. În orice caz, cei mai mari scriitori, atât de atenți la specificul vieții, au minunate rugăciuni în romane, în poeme și în jurnale. O mică parte dintre ele formează această pseudo-antologie. Am ales special rugăciuni sau doar fragmente, cât mai libere, și tot libere sunt comentariile pe care mi le-au prilejuit. De asemenea, autoarea mărturisește: am privit literatura și viața din ea, sunt inseparabile, din perspectiva rugăciunii. Rezultatele au fost surprinzătoare. Este impersonal tot ce nu este rugăciune. Tot ce nu este rugăciune nu înseamnă nimic, spune Cioran, care, reluat dintr-o asemenea perspectivă, se descifrează altfel. Deși rugăciunea e mai degrabă un episod liric, cartea ieșit preponderent epică, mărturisește autoarea, probabil din nevoia de a pune în scenă momentul trăirii de maximă sinceritate. O rugăciune mincinoasă e un nonsens. N-am dorit așadar să ofer o carte de rugăciuni, fie ea și inedită, ci mai degrabă o poveste a momentelor dramatice în care autorul și personajele simt nevoia să se roage. Am încheiat citatul.
Thank you.
Am ales să începem lectura din cartea Ioanei Pârvulescu de la mijloc, cu rugăciunea imensului, minunatului geniu Dostoievski. Doamne, pogoară mila Ta asupra tuturor celor pe care i-am văzut azi. Izbăvește-i pe cei nefericiți, iar celor aprigi la mânie, călăuzește-le pașii. La Tine e mântuirea. Mântuiește-i cum vei voi. Tu care ești numai iubire, împărtășește-le tuturora bucuria. Șopti el, făcându-și cruce și a dormi fără griji. Din Frații Karamazov, traducere de Ovidiu Constantinescu și Isabela Dumbravă. Iată și comentariul Ioanei Pârvulescu. Semnul cruci închide ca o cortină prima parte a romanului Frații Karamazov, care se petrece într-o singură și foarte încăpătoare zi. Rugăciunea finală este rostită de cel mai mic și mai cuminte dintre frați și, într-un fel, cel mai viteaz dintre ei, Salvatorul. Are 20 de ani și este voinic, îmbujorat, sănătos, ca prâslea din orice poveste, dar și ca un tânăr din vremea noastră, adică de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Toți cei pe care i-a văzut Alioșa sunt puși sub scutul rugăciunii lui, bunii și răii deopotrivă. Îi văzuse în ordinea intrării în scena zilei. Pe dreptul stareț Zosima, foarte bolnav, avea să moară în ziua următoare, și pe ceilalți călugări de la mănăstirea în care intenționa să rămână, pe bogatul Miusov și pe tânărul distrat Kalganov, pe moșierul Maximov, care se vrea om de lume, pe propriul tată, viclean, sentimental, depravat, măscărici, și pe fratele Ivan, de o inteligență demonică, sosiți toți cu trăsurile pentru o întâlnire cu starețul. În curtea mănăstirii le vede pe credincioasele care îl asaltează pe Zosima, de la femeia apucată la cea care își pierduse copilul, pe neastâmpărata Liza cea bolnavă și pe mama ei, pe călugărul venit de la o altă mănăstire și care îl ceartă pe Zosima că face minuni. Apoi apare fratele care întârziase la întâlnire, Dimitri, Mitia, mâniosul, căruia starețul îi cade inexplicabil în genunchi, sperindu-i pe toți, și pe seminaristul ambițios și fără scrupule, Rakitin. În casa tatălui dă de bunul Grigori, servitorul care îi crescuse și pe el și pe frații lui, de nevasta acestuia și de Smerdeakov, fratele vitreg nerecunoscut al copiilor lui Feodor Pavlovici, socotit zmeu de Grigori. Și la sfârșitul zilei se duce la frumoasa, nobila Caterina Ivanovna și, surprinzător, chiar acasă la ea, o întâlnește pe teribil de seducătoarea și de ușuratica Grușenca. Între toate aceste personaje, Alexei Karamazov nu alege și nu face ierarhii, le iubește pe toate deopotrivă, se roagă cu aceleași cuvinte pentru toți, chiar dacă are pentru ele câte un adaos de sentimente diferite, de la milă la teamă, de la admirație la sfială, de la atracție la repulsie.
Noi
De ce îl putem socoti pe Alyosha cel mai neînfricat, nu numai dintre frații Karamazov, dar și dintre celelalte personaje ale romanului? Pentru că el, care ar fi dorit să se retragă din lume la mănăstire, e trimis de stareț să o cunoască și să o înfrunte. El e obligat să îndure o enormă compasiune. Altfel spus, el este cel care trăiește dramele și suferințele fiecărui personaj în parte, fie deoarece acestea îi mărturisesc taine sau îi dau misiuni, deci îl iau părtaș, fie, pur și simplu, pentru că el tinde să le dea dreptate tuturor. Pentru că a iubi deopotrivă pe buni și pe răi, pe cei seducători, pe cei călduți și pe cei respingători, e nevoie de vitejie. Băiatul e un fel de înger împielițat care se întrupează pe rând în fiecare om întâlnit. E în același timp cel mai aproape de scriitorul Dostoievski, care face același lucru. Alyosha este prin această calitate fiul literar al prințului Mâșchin, iar Mâșchin din Idiotul este, așa cum a mărturisit autorul, o ipostază cristică. Pe Alyosha îl alege Dostoievski drept eroul lui, cum spune într-o scurtă introducere, iar destinul acestui personaj urma să-l continue într-o altă carte. De la ultima pagină a primului tom ar fi trecut 20 de ani, astfel încât acțiunea s-ar fi desfășurat în deceniul al IX-lea. Alyosha, acum bărbat matur, ar fi trăit o complicată dramă sufletească din cauza Lizei Hohlakova. Mitea s-ar fi întors de la Ocnă. Iar după alte mărturii, voia să-l treacă prin mănăstire și să-l facă revoluționar. Dar la aproape 60 de ani, în 9 februarie 1981, curând după apariția în volum a fraților Karamazov, 1880, culmea creației sale, Dostoievski moare, lăsându-i astfel lui Alexei Alyosha o tinerețe veșnică și scutindu-l de rătăcirile și de umilințele la care avea de gând să-l supună în romanul următor. Într-un fel, Alyosha moare tânăr. În aceeași clipă, cu mult încercatul lui autor. Înainte de a-și rosti rugăciunea cuprinzătoare cât întreaga lungă zi din prima parte a romanului, Alyosha trăiește intens toată gama de sentimente omenești imaginabile, legate de părintele lui spiritual și de cel pământesc, de prieteni și de necunoscuți. Ca ultim episod, citește de 2 ori o scrisoare de dragoste, un răvaș primit de la adorabil de feminina și totuși copilăroasa Liza, și simte o înseninare și o bucurie după teribilele episoade trăite peste zi. Așadar, dragostea lumească pare a declanșa șuvoiul rugăciunii lui sacre și ea atât de plină de dragoste față de tot ce e omenesc. Alexei are carismă, în sensul cel mai înalt al cuvântului. Toată lumea simte în el alesul. În anul în care începe frații Karamazov, 1878, Dostoievski pierde un băiat cu același nume ca eroul lui. Micul Alyosha suferea, la fel ca tatăl, de epilepsie și moare la 3 ani. În urma unei crize, după un chin de 12 ore la care părinții asistă. Prin fiecare capitol al romanului, publicat în foileton din 1879 până în 1880, un alt același Alyosha, de partea căruia pare a fi însuși Dumnezeu, primește viață de la Dostoievski. Ajunge un tânăr brav, bun și iubit. La întrebarea tranșantă a bătrânului Karamazov, adresată în roman deopotrivă lui Ivan și lui Alyosha, dacă există Dumnezeu și nemurire, cei doi răspund antagonic, fiecare fără să ezite. Ivan nu crede în niciuna, Mezinul crede în amândouă. Ambele răspunsuri sunt categorice, deși Ivan se va dovedi mai târziu în întâlnirea cu diavolul, măcinat de îndoieli și speranțe. Tatăl autor nu avea cum să nu lege pe fiul personaj de Dumnezeu și de nemurire. În viața autorului însuși, moartea lui Alyosha fusese ultima mare încercare legată de ultima mare carte. Existența l-a supus pe Dostoievski de la început la cele mai crunte trăiri și la un zbucium necontenit. Mai întâi o copilărie în care moartea mamei de tuberculoză coincide cu adolescența fiilor ei și în care tatăl e aspru. Totuși, scrisorile fiului către el sunt de o dragoste și un respect nemărginite, iar Dumnezeu e invocat de mai multe ori în absolut toate, pe semne pentru că asta era pe placul destinatarului. Școala superioară de ingineri, în care se adaptează greu, și o tinerețe neașezată, depresivă, îl conduc la gânduri suicidare, apoi la activitatea revoluționară, condamnarea la moarte și simularea educativă a execuției, iertarea venită in extremis de la țarul Nicolae I, iertare preschimbată în 5 ani de ognă. După ocnă, domiciliul forțat, epilepsia, sărăcia, prima căsătorie, profund nefericită, tuberculoza nevestei, apoi dragostea obsesivă, din nou prost plasată într-o femeie egoistă și intrigantă, rece, Apolinaria, pasiunea devoratoare pentru jocurile de noroc, scrisul și abia spre finalul vieții a doua căsătorie cu buna Ana Grigorievna, făptură plină de candoare, alături de care a scris cele mai importante cărți ale sale, Idiotul și Frații Karamazov. Ea, spun contemporanii, îl iubea pe Dostoievski cu acea iubire activă care ar fi făcut-o demnă de a-i se dedica acest ultim roman. Dar Dostoievski n-a portretizat-o nicăieri între personajele sale feminine, care sunt de obicei ființe imprevizibile și obositoare. Va muri în Ialta în 1918, probabil de mizerie, iar fiul lor, Feodor Feodorovici, condamnat la moarte în timpul cumplitului masacru comis de Belacun, scapă, la fel ca tatăl său, în ultimul moment, datorită numelui său. Românii au citit multă vreme Frații Karamazov, fie în original, fie prin intermediul traducerilor în franceză și germană. Dinu Pilat, care dedică o carte întreagă receptării lui Dostoievski la noi, semnalează că prima versiune a Karamazovilor în română e făcută abia în 1921, la 40 de ani de la moartea autorului, de un anume George B. Rareș. Prima semnalare în presa lui Dostoievski este prilejuită de moartea lui. A apărut la 20 februarie 1881, după calendarul iulian, dar fusese trimisă din Sankt Petersburg la 10 februarie, așadar curând după moartea lui, în telegraful lui Ion C. Fundescu, în pagina a doua la rubrica Din Rusia, corespondența particulară a telegrafului. Moartea scriitorului este calificată, fără doar și poate, drept faptul cel mai culminant din viața capitalei țarului. Scriitorul este numit de corespondentul Z.A., cel mai celebru literator rus și oarecum surprinzător pentru personalitatea lui Dostoievski, simpaticul romancier. Слава Богу Господня на тебе Господня. Din articolul din Telegraful aflăm că la înmormântarea făcută cu mare pompă și se știe că au participat zeci de mii de oameni, un preot l-a comparat pe autor cu fiul rătăcitor din Scriptură. O insultă, socotește corespondentul ziarului, pe care n-o dorește nici dușmanilor lui. Dar poate că pe romancier această comparație l-ar fi bucurat. Era în spiritul romanelor sale și era o poveste zbuciumată, cu sfârșit bun, la fel ca povestea vieții și a posterității lui. Mulțumim, dragi ascultători, pentru a ne fi fost alături în rugăciunea lui Alyosha Karamazov și în povestea vieții lui Dostoievski, sub pana scriitoarei Ioana Pârvulescu. Vă invităm săptămâna viitoare la o nouă rugăciune literară. Ne luăm rămas bun, lecturându-vă din nou rugăciunea lui Alyosha. Doamne, pogoară mila Ta asupra tuturor celor pe care i-am văzut azi. Izbăvește-i pe cei nefericiți, iar celor aprici la mânie, călăuzește-le pașii. La Tine e mântuirea. Mântuiește-i cum vei voi. Tu care ești numai iubire, împărtășește-le tuturora bucuria. Șopti el, făcându-și cruce și a dormi, fără griji.
Incursiuni literare.